H.P. Jensen fortæller fra det gamle Sønderjylland. H.P. Jensen fortæller om blinde Henrik.
I det gamle landbrug, som det fandtes op til omkring 1950, da traktoren kom frem, der var der arbejde hele året rundt. Men det var alligevel en stor regelmæssighed i alt, hvad der skulle ske. Og hvert år i midten af maj, så begyndte tørveskæringen. I mit hjem havde vi et stykke tørvemose på en landejendom på Hyrup Vesterhede, der tilhørte Frederik Andresen. Og når vi skulle i mosen, så startede vi tidligt om morgenen ved 3-4 tiden. Der var nogle kilometer at køre, og vi havde mad med til hele dagen. Det var i reglen grød. Og så lavede mor noget øl, det hed gambrinøl. Og så havde vi det, der hed en skæggemand med i mosen. Den blev sat ned i et køligt sted, hvor der var vand, der kunne holde på det friske og det kølige. Og det første, vi gjorde om morgenen, når vi drenge kom på mosen, det var at tage en ordentlig hivert af denne skæggemand. Og nu skal jeg ikke udpensle det i detaljer, men det gav så enormt med luft i maven. Man begyndte dagen i en meget kølig temperatur, og faktisk kunne man godt ryste af kulde. Men så fik man jo lov at se den dejlige forårsdag udvikle sig, og midt på dagen, der kunne det være så varmt, at sveden haglede af os. Til gengæld blev det igen køligt hen imod aften. Men én ting var vi aldrig. Vi var aldrig forkølede. Nu har jord, som der gror lyng på, en helt bestemt duft. Men den øverste lyngtørv, den blev skrællet af. Den var jo ikke til noget. Det var det, der hed flager. Og nedenunder kom så den sorte mosedøn, som duftede kemisk, ikke just en behagelig luft. Det var som smør og skære i, og man arbejdede jo med en stor tørvesav og en tørvespade. Man stod med vand, fødderne i vand, og det var det kølige, brune mosevand. Og det sørgede jo for, at vi blev så brune som læger sommeren igennem. Man kan ikke sige, at det var et særligt hårdt arbejde. Man kunne stå og snakke med sine brødre og sin far. Og der skete noget hele dagen igennem. Igennem flere end 10 år kom der en gøg, det vi kalder en kukmand, flyvende på slag 10 hver formiddag og satte sig på en bestemt pæl. Og så kukkede den en vidunderlig serenade for os. Det var en køn fugl, der sad og vippede op og ned med halen, men den sluttede altid af med en skrællende, rallende latter. Frik, provokerende, og så kiggede den hen på os. Og vi havde jo stillet spaden fra os og kigget på den her frække kukmand, og så drillede vi den. Har du været fuld igen, din gris? Hvis du ikke kan kukke bedre, så må du hellere lade være. Og så prøvede den at kukke lidt igen, og hvis vi ville drille den, så kukkede vi med og bragte den ud af takt, og den skældte og smeltede efter os. Men det værste, vi næsten kunne gøre, det var at belønne dens anstrengelse med tavshed. Det kunne bringe den i en sådan effekt, at den hoppede op og ned. Og en dag faldt den af pælen, og så brød vi ud i jubelskrig, og den stakkelsfugl var helt deprimeret over det nederlag. Dagen efter kukkede den uden den her frygtelige latter, og så klappede vi begejstret for den og gav den bifald, og det passede den. Det lyder som et eventyr, men i flere end 10 år kom denne fugl hver dag på slaget 10. Men der skete jo også andet. Næsten hver dag kom en høj mand vandrende ned over markerne fra naboejendommen. Han havde en sort kasket på hovedet. At dengang havde vi en statsminister i Danmark, der hed Thorvald Stauning, der havde et pragtfuldt skæg. Og et sådan skæg havde denne mand også. Vi kunne se, at han gik og flyttede sine køer på marken, og han skrævede over pigtrushegnene, og han kom ned og snakkede med min far. De var omtrent jævnaldrende. Det var de nu nok ikke, men de kendte i hvert fald hinanden godt. Og når han var gået, så spurgte vi far, hvem var det? Det var blinde Henrik. Jamen, det kan da ikke passe, far, for han færdes der fuldstændig, som om han kan se. Ja, sagde far, men han er fuldstændig blind. Men hans sanser, hans hørelser og hans følelse, de er til gengæld blevet udviklet sådan, at han faktisk kan færdes og arbejde som et normalt menneske. Han var født i 1856, og han var det, der på sønderjysk hed sin mors barn. Det lyder jo ganske naturligt, men det siger egentlig, at han var født uden for ægteskab. Hans mor arbejdede som tjenestepige og senere hen som husbestyrerinde på forskellige gårde, og hun måtte jo se at få sit barn med i plads og sørge for en seng til det, og at det fik kosten, og at det kom i skole. Og det lykkedes hende også. Hun var et bemærkelsesværdigt menneske, der klarede denne vanskelige tilværelse, som hun må have haft. Hun var på en gård i Gøttorp ved familien Carstensen, hvor man var meget god imod hende. Så skete det, at en 6-7 år gammel, der er Henrik uheldig og får læsket kalk i et øje. Man havde ikke læger inde i det sønderjyske Midtland dengang, og hvordan den arme dreng egentlig er sluppet fra det, det er der ingen, der ved. Men den, der har prøvet at have et bykorn i øjet, ved jo, at ørepine og tandpine er små i sammenligning med et såret øje. I hvert fald tabte han synet på dette øje. Han var en rask og frisk dreng og ung mand, stærk og kraftig, og som det var sædvane dengang, så kom han ud og tjene hos bønderne, og folk var godt tilfreds med ham, han klarede sig godt, men alligevel hvilede der jo for det første en stor ensformighed over landbolivet dengang, og det var meget svært for et ungt menneske, der slet intet rygstød havde, at komme i vej. Og som så mange andre unge, traktede han efter at emigrere, og det lykkedes ham omkring 1880. Han drog til USA sammen med en kammerat fra Hyrup Hede, der hed Christen Lassen, til byen Minneapolis i Minnesota. Og der fik han forskelligt arbejde og kom med rundt. En tid arbejdede han på et metalstøberi, og der sker det forfærdelige, at der eksploderer en smeltedigel en dag, og den glødende malm sprøjler vidt omkring og træffer også hans raske øje. Derefter var han fuldstændig blind. Hvis han fik et meget stærkt lys tæt ind på ansigtet, så kunne han skimte en svag lysning, men heller ikke mere. Hans liv er faktisk fuld af gåder. For hvordan i alverden har han klaret sig i det fremmede i en sådan tilstand? En hver lægehjælp, et hvert hospitalsophold skulle jo betales af den syge og helst for op. Jeg tror, den eneste forklaring er, at han havde sluttet sig til en adventistmenighed i USA, og at dens medlemmer tog sig af ham. I hvert fald må han jo have haft en lang periode, hvor han ikke kunne arbejde, og hvor han måtte vende sig til at klare sig alene med hørelse og hukommelse, følelse i hænderne, og så en stor, stor energi og tålmodighed. Han får sig en lille tobaksforretning, og den blomstrer for ham. Han bliver kendt i sit kvarter derovre og har god handel. Jeg tror, der må have været et eller andet med en pige, der hjalp ham, men det ved man intet om. Så sker der det, at efter 7 års forløb, så skriver hans mor til ham. Hun er blevet gift i mellemtiden med en mand, der blev kaldt Karl Skytte, eller Kål Skytte på sønderjysk. Han hed egentlig Hegelund, og havde været skytte og førster på Hejstrupgård. Og de havde fået en lille landejendom på det, der hed Hyrup Sønderhede. Hyrup i Bevtoft Sogn havde 4 store lyngheder, og Sønderheden var en af dem. Og de var ved at blive gamle og kunne ikke klare sig længere, og nu beder de Henrik komme hjem, for at afløse dem. Hvordan han har fået fat i penge til billetten, hvordan han i det hele taget har kunnet rejse mange hundrede kilometer med jernbane, komme ombord på et skib, der lagde til i Hamburg, og så er han jo steget på toget, der gik nordpå, og til sidst er han havnet ude på Hyrup Sønderhede. Det må have været en odyssé, og man ved intet om det. Men det må jo have været meget vanskeligt for ham. Men han har klaret det. Herhjemme finder han en pige, Anna Marie Frank, der var smededatter fra Gæstrup i Agerskov Sogn. Og de bliver gift, og så sætter de bo på de gamles ejendom på Sønderheden. Det, der hed folkepension, og før det aldersrente, det kendtes ikke dengang. Man brugte det system, at ældre mennesker de fik en lille lejlighed, eller måske kun et værelse, og så kosten og varmen og den hjælp, der var nødvendig, det skulle de nye ejere udrede. Og det skete også her, og så begynder de to unge mennesker, Henrik Schmidt og hans kone Anna Marie, et landboliv på heden. Der var en ko eller to, der var lidt for, der var et svin hen ad vejen, men hvad de har levet af, det er næsten ikke til at forstå. Men alt blev taget til hjælp. Alle, der har kendt Blinde Henrik, fortæller, at han aldrig var uvirksom. Hans hænder gik ustandsligt på ham. Han kunne for eksempel strikke, men han kunne også binde det, der hed limer på sønderjysk, altså koster af lyngris. Og især var han meget god til at lave en små slags skurebørster, som man brugte til mejerispande. Der var ganske vist kommet noget moderne frem, der var lavet af stoltråd, som man kunne skure en mejerispande i. Men det kunne man risikere, at der sprang små splinter af, som hvis det kom i dyrenes foder, gav forgiftninger og kunne medføre døden, så folk foretrak disse små lyngkoste. Jeg har hørt, at han fik vist nok 1 mark for 12 dusin. Det er jo 144 af den slags små koste. Men ejendommen skulle jo også dyrkes op. En tid havde man kun stude som trækkraft, men efterhånden begyndte besætningen at udvide sig. Problemet var jo, om man kunne lægge en kvigekald til en gang imellem, og om man kunne anskaffe en tilstrækkelig stærk hest og helst 2, måske endda en hopper, der kunne få føl, så man efterhånden kunne få en bedre trækkraft. Henrik kunne pløje, hvis hans kone gik ved siden af ham og fortalte, at nu lå der en stor sten, og nu var man nede ved enden af marken, og at han skulle gøre sådan og sådan, og det gjorde hun. Og hun gik selvfølgelig og strikkede, mens hun hjalp ham på marken. Det er en gammel erfaring, at når et menneske mister en af sine sanser, så udvikler de andre sig. Og med tiden blev han faktisk et unikum. Han kendte selvfølgelig sit hus ud og ind. Næsten alt staldarbejdet kunne han for eksempel passe selv, malke dyrene og fodre dem og strø dem og mure ved dem, bære vand for dem. Men han færdedes også hjemmevandt overalt på sin mark. Han flyttede sine køer, der stod tøjret. Han kunne luge roer, gulerødder og kartofler. Han lagde sig nemlig ned på knæene og følte med fingrene, hvad slags blade det var, han rørte ved. Og så kunne han jo nok fjerne ukrudtet og få den rette afstand mellem planterne. Der må have været en uendelig tapperhed og tålmodighed i den mand. Der kom med tiden en børneflok, som blev godt opdraget. De skulle hjælpe til tidligt, og de kunne aldrig nogensinde blive til andet end den største nøjsomhed på denne lille hedeejendom. Den lå meget ensomt ude på marken. Der var ganske vist nogle naboer i et par småhuse i nærheden, hvor der boede det, der hed fakkeløjtere, altså folk, der var helt ude på kanten af eksistensen. At man fortæller om en lille familie under sådanne forhold, at den havde gravet et selvdødt dyr op, der var død af det, der hed rasselbrok, som egentlig var miltbrand. En meget smitsom sygdom, der også var farlig for mennesker, og da man forfærdet spurgte, kunne I virkelig tåle det? Så svarede de, ja, bare det bliver skyllet ned med brændevin, så sker der ingenting. Man fornemmer altså, hvordan disse mennesker har været overladt fuldstændig til sig selv og til deres egen indsats, helt ude på overdrevet i bogstaveligste forstand. Med tiden blev Henrik Schmidt endda handelsmand. Han kunne godt føle et kreaturs eller en hests benbygning og hul. Han kunne endda mærke aftegningerne på dyrene i sine fingre. Mørke og lyse pletter har nemlig en forskellig måde at blive følt på et kreatur. Jeg har hørt om folk, der havde prøvet at snyde ham i en hestehandel, men som absolut ikke slap godt fra det. Han kom sammen med sine naboer og sine slægt, og de var også glade for at komme i hjemmet. At det var et hjem, der var præget af den tro, han havde bragt med hjem fra USA, som så mange emigranter gjorde, der vendte hjem igen, nemlig adventismen. Mange blev også baptister. Adventisterne helligholdt jo lørdagen til forskel fra almindeligvis søndagen. At de havde bestemte regler med hensyn til den kost, de måtte nyde, og de dannede mange steder små trossamfund, som ganske givet har været til stor støtte for det lille samfunds enkelte medlemmer. De stod hinanden bi i godt og ondt, og man kan kun beundre disse mennesker, at de bogstaveligt talt har formået at løfte sig selv ved håret. Henrik Schmidt mindes af sine børn som en ligevægtig og glad mand. Han havde altid tid til at snakke med os, og det er jo noget meget karakteristisk, at det, at en far har tid til at give sig med sine børn, det er noget meget væsentligt. Han havde også den lykke at få en børneflok af raske og sunde piger og drenge, at de voksede op til at blive dygtige og flittige mennesker, og de var meget retskaffende og respekterede, og stod faktisk glans om dette lille hede hjem. Med årene var han naturligvis nødt til at tage sig det lidt lettere, men det gjorde heller ikke så meget, fordi hans børn efterhånden trådte til. Og der begyndte han at søge endnu længere bort fra hjemstavnen. Og folk forundrede sig over, at de kunne træffe ham mange kilometer fra hjemmet, hvor han færdede, som om hans blindhed overhovedet ikke betød noget. Og det fortælles der de ejendommeligste historier om. En af hans døtre blev gift men 10-12 kilometer fra Hyrup i Rost, og hende besøgte han jævnligt, og det kunne ske, at han fik kørelejlighed. Og ved en lejlighed kører man igennem Brandover by, og så siger Henrik til kusken, nå, her er der nok bygget et nyt hus. Og så siger kusken, Henrik, du er da helt blind. Ja, hvor i alverden ved du fra, at der er bygget et nyt hus her? Jo, for der stod altid sådan en stærk sluge, altså en trækvind. Og den er brudt nu, så der må jo være kommet noget, der har givet ly, og det kan jo kun være et hus. Sådan fungerede hans sanser og hans logik. På sine gamle dage blev han frøagent. Han vandrede fra ejendom til ejendom og optog bestillinger på frø for et kendt dansk firma. Han skrev ikke noget ned, men hans hukommelse var naturligvis også udviklet til det forbavsende. Han skulle bare have et af børnene med rundt én gang, og så mærkede han sig de forskellige vejlængder, om han har talt skridt, det ved jeg ikke, men han skar for eksempel tegn i hegnspælene, eller samlede en lille bunke sten ved en eller anden pæl, så han kunne huske den, og så færdedes han mange, mange kilometer hjemmefra, og folks forundring steg jo. Han blev medlem af et blindesamfund, som han var et meget interesseret medlem af. Bogtrykker Ludvig Schmidt i Vojens har fortalt mig, at hans far også har været blind, og at de to kunne træffe sammen trods den store afstand imellem Hyrup og Vojens, og at de havde kendt hinanden godt og havde sat stor pris på hinanden gensidigt. På de gamle dage fik han gennem blindesamfundet en hund foræret, en schæfer, og den var jo en ekstra hjælp for ham, når han færdedes på steder, hvor der måske var vanskeligt at gå, eller han kom ud for uvante forhold. Hunden var jo dresseret til at reagere på visse nøgleord, og den var ham en tro tjener i mange år. Han kunne jo ikke selv læse hverken aviser eller bøger, men det besørgede hans kone eller børnene for ham, og havde han engang hørt det, så sad det i hukommelsen, og han tog del i alt, hvad der skete i hans lille verden, og også i den store verden ude omkring. Han var simpelthen en intelligent mand. Han gjorde et stort indtryk, både på sin samtid, og på sin familie, og på sine venner, og han var ikke nem at bide skære med, når han havde sat sig noget i hovedet. Han havde en mening om tingene, og der fortælles om kraftige diskussioner, for eksempel på mejerigeneralforsamlingen, hvor han mente, at der var sket ham en eller anden uret, eller han havde et forhold, som han ønskede ændret, og det blev sat igennem. Man kunne spørge, denne idyl, som næsten aftegner sig, var den nu fuldstændig ubrudt? Det var den ikke. Hvis man spurgte Henrik ad, hvad trykker dig mest? Så svarede han med en pudsig vending, nemlig at han begik så mange fejltrin, og de gjorde så ondt. Og nu er et fejltrin jo i almindelighed i vore dage i reglen et ret alvorligt forhold. Men et fejltrin på sønderjysk, det er noget helt andet. Den, der har prøvet at gå ned af en trappe, og så tro, der endnu er et trin, og så er man nede på gulvet, så træder man forkert, ved hvor afsindig ondt det kan gøre, at man kan fortræde foden, som det hedder. Eller den, der har prøvet at slå en lille tål imod et bordben, ved jo, at der er næsten ingen smerte så stor på denne jord. Og det skete jo alligevel for ham, at han, når han færdes på marken i bare fødder, slog tæerne eller foden imod en flintesten, eller at han kom forkert ind af en dør og slog foden ind i dørtrinnet, og det gjorde meget, meget ondt. Og det påførte ham faktisk livet igennem store lidelser. Det er jo selvfølgelig ting i almindelighed, som går over efter en tid, men det har nok også gjort, at han trods alt er færdedes med en vis ængstelse for, hvad der kunne ske ham. Han blev endda en gammel mand. Han døde i 1935, langt oppe i 70'erne. Og på de gamle dage, der havde han den lykke, at en søn ville afløse ham. Han lever endnu, Eskil Schmidt, i Agerskov. Og både i Henrik Schmidts tid og i sønnens tid, der blev der år efter år gjort lidt ved ejendommen. Der blev bygget lidt til. Der kom fast tag på. Man fik komfur. Man fik vandpumpe, og mest gunstigt af alt, der blev stadigvæk lagt lidt dyr til i besætningen. Der blev kalket, hedejorden blev efterhånden brækket op, de fik lært at gøske, og besætningens gødning kom naturligvis ud på markerne, og det viste sig, at denne hedejord, som engang havde været indlandsklitter, og som var så foragtet nær og fjern, faktisk var ganske udmærket jord, når den fik de fornødne mineraler og gødningsstoffer. Især var det kobber, der manglede i marken, mangan, visse nøglemineraler, som kun skulle udstrøges i ganske beskedent omfang for at sætte en stor proces i gang i jorden. Og allerede Henrik Schmidt efterlod sig en god lille ejendom, og den blev ikke ringere i hans efterfølgeres tid. Han har en sønnesøn siddende i dag på hans egen gamle hede ejendom, og på naboejendommen, der hvor vi gravede tør, der sidder der en anden sønnesøn. I 1920 blev Sønderjylland igen dansk. Og Danmark er jo et godt land. Man skal ikke sige noget som helst andet. Tænk sig at sige lorteland om Danmark. Det har jo ikke noget som helst på sig. Den danske sociale forsorg begyndte at brede sig ud over Sønderjylland, og der var hårdt brug for den. Og selv på Henrik Schmidt faldt der lidt. Han fik i nogle af sine sidste år en ganske beskeden invaliderente. Jeg tror, det var så meget som 25 kroner. Og det synes han, det var et stort fremskridt. Han var taknemmelig for dem. Han døde i 1935, og hans kone året efter i 1936, og de blev begravet på Bevtoft Kirkegård. Begravelsen blev forrettet af en adventistpræst, og man kan sige om dette ægtepar, at det efterlod sig et virkeligt godt minde, ikke bare i familien, men ud over egnen. Henrik Schmidts liv er for os fuldt af gåder, fordi det er så meget, vi simpelthen ikke kan forklare, hvordan han har fået det overstået. Og der er en stor gåde tilbage. Hvis man i vore dage læser aviser, eller lukker radioen op, eller ser fjernsyn, så står der et skrig ud af disse medier fra mennesker, der er i vanskeligheder og i nød. Måske kun materielt, måske også psykisk. Folk, der ikke kan klare sig selv. Folk, der ikke kan lave de nødvendigste ting i deres tilværelse. Og egentlig kan man vel også sige, at den store tilfredshed mangler hos de mennesker, der egentlig har det ganske godt. Og så kan man jo prøve at sammenligne med Henrik Schmidt og hans tid. For han var jo naturligvis ikke den eneste, der fik et sådant handicap at bære. Og spørge sig selv, hvordan kunne sådan en mand, der var strandet i USA, som faktisk var hjælpeløs, overstå en sådan krise, selv komme hjem, selv komme i gang med en ny tilværelse, og ikke bare komme i gang med den, men også mestre den. Så han ikke bare blev noget for sine børn og for sin kone og for sine omgivelser, men også for sig selv. For den egenskab, han erindres for den dag i dag, er, at han var så tilfreds. Det er faktisk ikke til at forklare. Men som mine kære niæser fortæller mig så tit, onkel, du forstår ikke noget som helst af det hele.
H.P. Jensens fortælling om Blinde Henrik er produceret af Danmarks Radio, Radio Syd, og udsendt i februar 1985. Producer Henry Johansen, teknik Nina Thorngård, copyright Danmarks Radio. Lydbogsforlag Infoco 6270 Tønder.